Radio Kapi.
Kwelamu na bino baso boswili bakuwa kwa landalo laka lwa kimia loraka okapi oyongonga kopesa bino basango. Okota ringala, boku sebo yango, bobangi, bokota kina kartye zuma na matembo, basengi na bafandi na etandoa na baza na kimia kasiwa fungola miso makasi. Toko kende na etando ya Kasai Central, Moyangeli Etuka, akende kiko nongo ebandele ya misala ya kobongi sanzele ya Kananga, Kalamba Mbuji, amoni ete solo misala misili kobanda. Kende kosuki sana etando ya Etuka Okatanga ONG ACDH esengi ete le 2 septembre mobunyoso ezala mokolo makokundola bomoto babakangami na baboloko. Iyo na engumba beni bobangi bokota ki kati ya bafandi na engumba mokolo mwa mosala misa tona pokwa na kartye zuma mpe matembo ezali mingi na ndelo honor ya engumba okati ya komini ya Rwenzori. Bobangi boutaki wapi elembo motuna tolanda eyano ezali ete nungunungu etambolaki omatoi ma bafandi na etando wana na bobangi ete ba ADF bazali kokende kobakotela. Josue Kapisa, chef wa kartye zuma, asengaki na bafandi na etando na ye basala na kimia kasi bafongola miso na Bokebi nyoso. Na Nord Kivu, kimia ezonga ki yambo ya zanga ya mwa mosala mine sima ya mobulu mosala makikuna na bakimi bitumba bazwami na kartye Mugunga to zali bongo na uweste ya engumba Goma. Bazali kosenga masungi mpona kobikela zambi basali basanzanzike bako zwaka yangote. Na Etuka Nord Kivu kaka bitumba bikasi bibunda makina tongo ya mokolo mwa mosala mine eye kati ya batombo kiba M23 na babundi babengami kozala bakomba tan volontaire pour la défense de la patrie VDP Wazalendo. Ba bundaki na bangomba ya Bweremana na cheferie ya Baunde pe na ba localité ya Luama na cheferie ya Basili Bashili. Esali ete mateya ya bana na kelasi esala makito epesa makili susute na Bweremana. Sena sangwa biso tokende na Ituri bato zomi na motoba bakufi na site ya bakimi bitumba na Nyamusasi lokalite ezwami kati ya Kaseni na Chomi kuna na territoire ya Djugu. Mingi bazali kokufa ezali bana bake bazali kobela bokono bwanzala kozanga kolia malamu tolanda sango eye omonoko mamotinda mi wabiso na Ituri Jean-Claude Lokidili.
Na site ya bakimi bitumba ya Nyamusasi bato lekan koto libwana kamaitano ezali mingi mingi basi na bana bayeba kofanda kuna bakima ki bitumba ya bato baibazalaki na mandoki oba mboka babango ndakisa torgese nyamamba blukwa pebule kasi bazali kobika na pasi kozwa bilei ezali pasi bakisa lisungia mino lisali sila suka ya bilei ebazwaki eleki sikawa mbula moko yango wana ntina ya bato bazali kokufa mikolo nyiso oye sika ena basi mosusu basala kamisala ya kindumba pe lisusu misala ya pamba pamba puna lobiko ya mabota na bango bango bazali kosenga na masanga ya molongo oye sali saka bato esunga bango po ya kobikisa bomo ibo bango. Germain Mbuna mukambi mwa bango alobi ete bazali na posa ya bilei pe mino. Bato wana oyo balongwaki na mboka bwa bango bazali kaka na posa moko kozonga na mboka bwa bango soki kimia pe bokingi bozongi uto bunya. Jean-Claude Loki Dile Radio Kapi.
Na Kasai Central le Moyangeli Etuka akendeki konongo nzela ya Kananga Kalamba Mbuji mpona kotala soki misala misili kobanda kosalema malamu na nzela eye ekomema na ekoteli ya ekolo Angola. Mpona nzela wana ezali ya ntina makasi mpona bafandi na Kasai Central. Mpona ye Joseph Moise Kambulu maso masengeli kosalema mpo nzela wana solo ezali ya nkita mpona Etuka ebongisama mpe esila malamu bo esengeli. Sangwetinde la kibiso François Kadima ezali epai na yo Paul Richard Malengela.
Uto ministre wa travaux publics abandisa ki misala au sanze ya Sambo Eleki, misala miakoti ya goudron onzela ya Kananga Kalamambuji, miutinde kobanda solo solo. Miango mizani elembo ya boyokani ya Ibale kati ya bikolo China pe Congo démocratique pe mizani kosali mana ba kompani ya ba chinois. Yango epesi esengwa na tata mokonzi wa Etuka Moezi Kambulu kasi ya zali kopale la baibazali kolobanungu nungu po ya misala mina. wana po ya ye soki yango ezala ki petete pe endima makite ezali bobele baye tuka bango mainde bazali kobundisa misala miango bongo moko wa ba ingenieur tukutake kuna aloyebisite bakosala kandambo ndambo ya kilometre tukusatu po ya koti ya goudron ya mbote bakoba kino na suka po ya mosala mwana mambula mobimba ministre wa iteper alobite eteni ya misolo ekoki na tuku ibale likolo ya mokama tope milioni tuku ine ya dolar ya amerika isili kopesama.
Sima wana tokende na Kindu oye tuka manye ma territoire ya Kabambare ezali kokufa mpona bozangi banzela talantina bobuti ya talo ya biloko lobiko lokomi mpasi ntoma wabayi ekolo apona makikuna azali kosenga bakonzi batala nanu etando wana bapesa eyano eye esengeli. Tolanda Amedi Amore Xavier na Elobeli ya Florence Kizalunga.
Mama na beleli ba autorité tant provinciale na nationale que non toza en danger na Kabambare to kufi vi cher mbongo ezate o babenga ngo mosolo ba mama oyo bakenda kabilanga bazana babiloko na bango na bandako me bazoko ka kuévacuer ngo pe bazwa mbongo te bazana soin de santé te ça dit na lobi banzela ezate bazana mbongo te bazana soin de santé te bazana eloko moko te c'est un cri d'alarme so ki l'état étali territoire ya Kabambare te vraiment ezaliwa mukolo musuzo gako sutu ka tokudi mtute pona zala oye sike koti deja na territoire ya Kabambare pendant que yangonde iza grenier ya Maniema. C'est vraiment déplorable mama oyo esali yango iza nzela banzela ezate banzela na lobi yango banzela ezate pona kolongwa Kabambare oko mabukavu nzela ezakate ce n'est pas n'importe qui oyo akozwa musolo po azwa avion akinde na bukavu batunyoso tango akalaba nako bimana mituka a partir ya salama bila ti bukavu basale kaka 2 jours na nzela bakomi du babongisa biso banzela na sengi ba autorité provinciale na bo bazana na nation baya kubongisa banzela soki babongisi banzela bakomona na ndenge population eko sepela
totikalise na ngambo wana mingi na manono na etuka Tanganyika mondele mboka wa territoire atema pona mwa tango alongola ki mokolo mwa mosala mibale ya poste tozali misala miso miambula matadi na ba poste ya péage kolandana na mokambi wa territoire misala mina mikozwa kaba mpako tango na ndingisa bazali kotungisa mpe kopesa bwale epa ya baimboka tolongwe na Tanganyika tokende na baim société civile ya Kwango ba kundoli na mokonzi wa ekolo bosenga bwantina bwa baimboka na eleko eye ya mibale ya etinda na ye ya mosala to deuxième mandat ya mokonzi wa ekolo ezali kobongisa banzela ekosunga kobimisa biloko na bilanga kotia lotiliki na enguba kenge mboka mokonzi ya etuka Kwango pe misala misusu Saint-Forin Kwengo molandi mokonzi wali nakalie na etuka Kwango azwami oyelobeli ya Irene Mboma Luzolo tolandai
biso bakambi ya société civile ya Kwango topesi matondo mingi epa ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona likabo na ye ya mungwa apesi na province ya Kwango tozwi libaku oyo pona kosenga epa ya mokonzi ya mboka que makamu ya mutuya oyo esengeli asala mpo na province ya Kwango ezali kobongisa banzela mpo bato oyo basalaka bilanga bateka biloko na bango malamu kotia lotiliki na kenge mpe bamboka nzinga-nzinga ya kenge kotonga lopitalo ya monene na kenge kotonga université ya Kwango kotonga prison centrale ya kenge kotonga aéroport national na kenge kosilisa misala oyo babanda me esila te sima ya projet ya 145 territoire na ba territoire mitano ya province ya Kwango soki misala oyo nyonso tu esalami wana tokoki koloba ke mukondi ya mboka asungi Kwango ekende liboso
pona kosukisa kolandana na maye masale maki na boloko ya makala awa na mboka mokonzi Kinshasa linaka action contre l'impunité des droits humains ACIDH na bokuse esengi ete le 2 septembre ya mobu nyonso ekozala mokolo moye ekolo na biso mobimba ekokundola mokolo mwakotosa bomoto bwa bakangami na baboloko nyonso kolandana na ONG eye kolandelaka makoki mamoto na lolenge wana nde tokokanisa malamu maye masala maki na boloko ya makala epai wapi bato bakufaki koleka kama moko na tuku misato na mitano. Tolanda Donan Piana Ben Belay, directeur wa ONG EYE, Oyelobeli ya Jangando.
ONG Action contre l'impunité des droits humains to ACIDH na Bokuse et sengi temblementari esenga bolimbisi na polele zambi elongi te kotosa pe kobatela bomoto babakangemi engebene na mibeko ya molongo etando pe ekolo ya biso dakisa esakule ya makokima moto molongo boyokani bomakokima moimboka pe politiki Uganda. Ezala pe buku ya makoki mamokili mwa Afrika pe mbeko likonzuli ya RDC. Uto mwa ibale sanza ya libua mbu na mbu. Motiama bo mokolo mwa bukunduli botosi mbu moto bwa bakangemi. Ezali pe na litumba ya kukundula bayeba waki omobi bali moleki. Pe komanola lolenge kani bulamatari ezali kosale la mbeko mina obaboloko. Esangeli bulamatari eti ya oesika ya yambo bobongi sami bwa lobiko le bakangemi. Ezali natina yokote ya kotele misa servisi esusu ya koluka kasangwe bakangemi sepo ya kolia ufele mosolo mwaleta. Mosolo mwongo mosengeli nde na kutungi sandako esusu ya boloko engebele na mibiko mia molongo.
Awa nde suki basango tobongi saki ipona bino matondo mingi. Nabokebi bwa bino totombeli bino bolandibola mubamanaka manso matikali malolaka okapi.